galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington. waa maalin axad ah bisha oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta ee wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah al-shabaab oo weerar ku qaaday hotel ku yaalla magaalada Kismaayo. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysi ku saabsan daadad xalay ku soo rogmaday magaalada Qardho.
Biyuhu xoog bay lahaayeen, kabacdina waxay galeen dhammaan meheradihii soonaha oo suuqa ahaa. Meherad ayan gelin waayartahay wixii intaa u soo jeeday. Waxay kale oo galeen hudheelku suro kale waa galeen, hudheeladii ku dhowaa meesha. Runtii waxa weeyaan khudaarleydii oo dhan waa la tageen meeshii sartii caanaha waa galeen oo wixii olaa oo dhan waa qaateen.
Sidoo kale waxaan idin haynaa ururada siyaasadda Somaliland oo bilaabay in ay soo bandhigaan taageerayaashooda.
Waa maalin weyn dhammaan Somaliland oo proseskii kala harka ururada ee ugu dambeeyey uu socdo, oo ay hargeysa tahay magaaladii labaad ee Saaka lagu qabto. Sidii caadadu ahayd waa beri isaga ayaa inta badan daah furaa tartamada.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda iyada galabnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. ciidamada amniga ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa wada howlgal ay doonayaan in ay ku soo afjaraan weerar ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku qaadeen hoteelka Tawakal ee ku yaalla magaalada Kismaayo. ciidamada ayaa dadka ugu baaqay inay isdejiyaan weerarkan oo bilowday wax yar kadib duhurnimadii maanta. Ayaa waxa uu ku bilowday qarax, kadibna maleeshiyaad hubaysan ayaa galay gudaha hoteelka. Goobjoogayaashu waxay sheegayaan khasaare nafeed, waxaana v o edu xaqiijisay ugu yaraan dhimashada hal qof. weerarkan waxaa markii uu dhacayba mas-uuliyaddiisa sheegtay Al-Shabaab. laba qof oo kale oo ku jira qaybta karantiilka ee cisbitaalka weyn ee magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa laga helay cudurka Ebola, taasoo wadarta guud ee kaysaska laga diiwaan geliyey xaruntan ka dhigaysa 5, sida ay axaddan maanta sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalka Uganda. 5 kays ee la xaqiijiyey in laga helay magaalada Kampala oo ah kuwii ugu horreeyey ee faafista fayraskan ee Kampala ayaa waxa ay imanayaan xilli maalmo ka hor ee wasaaradda warfaafintu sheegtay in cudurka Ebola ee dalka ka dilaacay la xakamaynayo lana filayo in lasoo afjaro dhammaadka sanadkan. wasiirka caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay in 3 bukaan oo ka mid ah 6 qof oo ku jira qaybta karantiilka ee cisbitaalka la yiraahdo Mulago ee ku yaalla magaalada Kampala ee dalkaasi Uganda laga helay cudurka maalin ka hor. waxa ay sheegtay in 3 qof ee cudurku uu soo ritay ay la kulmeen bukaan ka yimid deegaanada la yiraahdo Kasanda ee degmada la yiraahdo Kasanda ee bartamaha Uganda, kaas oo ku dhintay cisbitaalka Mulago. Ruushka ayaa duqeymo cusub oo ballaaran, sida hadalka loo dhigay, ka geystay goobaha tamarta rayidka ee dalka Ukraine, taasoo sababtay in korontadu ay ka go'do dalka oo dhan. madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa ku sheegay khudbadiisa joogtada ah ee videoga gelinkii dambe ee maalintii Sabtida. maamulka Ukraine ayaa sheegay in ku dhawaad 1.5 milyan oo qoys oo ku kala nool dalka ay koronto la'aan ku dhacday, balse Zelenski ayaa sheegay in inta badan gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka lasoo riday, isaga oo ku celiyey hadal uu horey u sheegay militariga Ukraine oo ahaa in ay soo rideen 18 ka mid a 33 gantaal oo nooca kruuska ah oo Sabtidii laga soo riday hawada iyo badda. marka kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Iska hor imaad ayaa weli waxa uu ka socdaa hoteelka Tawakal ee magaalada Kismaayo oo ay weerar ku qaadeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Maanta weerarkan ayaa waxa uu ku bilowday qarax, sida warkaba ku maqlayseen, lala beegsaday hoteelka oo ku yaala wadada aada dekedda Kismaayo. Weerarkan iyo mas-uuliyadiisa ayaa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab. Wararka dheeraadka ah ee ku saabsan warkan goor dhow ayaad maqli doontaan. Hase ahaatee, haddii aanu gudubno dhinacaas iyo Qardho, faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya daadad xalay ku rogmaday magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ee Puntland kadib roobab ka da'ay dhulka miyiga ah ee ku teedsan magaalada Qardho oo qiyaastii 30 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan. Ilaa iyo hadda lama soo sheegin dhimasho iyo dhaawac ay daadadkani geysteen. Gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdi Siciid Cismaan ayaa wariyaha v o ed ee magaalada Boosaaso Faadum Yaasiin Jaamac uga waramay daadadkan.
bismillahi raxmaan raxiim, aada baa u mahadsan tahay. Waxaa jira abaaro xalay 10 fiidnimo ayaa waxaa soo dhacay biyo ka yimi dhinaca galbeed ee magaalada Qardho oo ku beegan dhinaca Kubo. Biyahaas oo runtii ahaa roob kor ka daayay oo magaalada waxan bar ma leh. Runtii roobkaasoo ma lahayn wax onkood iyo hela amnina ma lahayn, roob iska da-ayuu ahaa. Kabacdina waxaan ku warhelnay Kubo, meesha la yiraahday soo wacday, iyaga ayaa noo sheegay cidii soo socdaan. Kabacdina dadkii alaarmi la geliyay lagama gaari karin, laakiin alxamdulilah wax dhimasho ah ilaa haddeer ma dhicin. Hal nin baa la layahay, ninkaasuna waa xaqiijinaynaa meesha inuu dhintay iyo in kale, laakiin ilaa haddeer wax dhintay oo ma jirto. Runtii khasaaraha ugu badan waxa weeyaan waa ganacsigii magaalada iyo guryihii toonaha ku oolaa ayaa waxa weeyaan khasaaraha ugu badan gaaray.
Haddii aad sawirka bixiso gudoomiye, biyuhu xaggee bay soo mareen?
Biyuhu waxay soo mareen dhinaca qorax u dhaca, meesha la yiraahdo Kubo. Waxay kasoo jabeen tuulooyinka Carmo iyo Xiglo. Biyahaas oo ilaa sool oo meesha la Tarmaayo ayay biyahaas kasoo jabaan. Soolkaasoo dhan bay soo maraan. Kabacdina waxa weeye Qardhay kusoo dhacaan.
Meelaha ugu saameynta badan ee ay soo mareen waa xaggee?
Markii ay soo gaareen hotel Kufuree Sooraha, markay soo gaareen biyuhu xoog bay lahaayeen. Kabacdina waxay galeen dhammaan meheradihii soonaha oo suuqa ahaa, meherad ayan gelin, waa yartahay wixii intaa usoo jeeday. Waxay kale oo galeen hudheel Kufur oo kale waa galeen, hudheeladii ku dhowaa meesha. Runtii waxa weeyaan khudaarleydu oo dhan waa la tageen meesha sartii caanaha waa galeen oo wixii olaa oo dhan waa qaateen. Runtii khasaaraha meesha gaaray, runtii khasaare waa jiraa, laakiin waa la difan yahay. Kii berigi horo dhan waa horoo kale waa ka la difan yahay. Waa laga yaabaa 200%, 300%, 400%, 50%, ugu banaa inay dad ku dhacday oo meelo koobana. Marka
hantii laga badbaadiyay goobaha biyuhu galeen ma jirtaa?
Waa jirtaa. Dad waxaa jiray markii joogay oo runtii markii biyaha maqleen soo orday oo bakhaarada jooga waxay badbaadin kareen badbaadiyay, laakiin 80% dadku bakhaarada meesha waa xiraayeen. Biyihiina xoog iyo albaabada qaybi jabsadeen, alaabtii qaybi la soo baxeen. Marka 80% waxaa la oran karaa dukaamadii laga maqnaa oo xirnaa biyuhu gudaha u galeen, khasaare badan baana ka jira.
Gudoomiye, sanooyinkii u dambeeyey magaalada Qardho waxaa kusoo fatahmaayay daadad, goobo ganacsi, guryo deegaan, dad ku dhintay iyo kuwo ku waxyeeloobay. Arrimahaas maxaa sababay?
Sida la socono, hadda 2 sano ka hor biyo ayaa kusoo fatahay. Biyahaasuna waxay sababeen dhimasho iyo dhaawac iyo dhinac kasta waa sababeen. Runtii waa la isu taagay, lacaga badan baa loo ururiyey. Lacagaha la ururiyeyna waxay keentay in dadkii ganacsatada ahaa oo khasaaru gaaray qayb la siiyo, qaybtii kale waa taallaa. Qolyaha hay-adaha caalamiga ah ayaa yidhi anagaa ku dara 30%, lacagana waa ku daraynaa. Waxay ahayd magaalada in la jabiyo oo biyaha loo sameeyo, laakiin runtii doorkii hay-adaha ayaa meesha ka baxay. Haddee roobabku intayn bilaaban ayaan dowladda ka wada hadlaynay in si degdeg wadooyin wixii tabarteen muuqato in la furo. Iyaduna insha allah hadda waa socotaa.
Hadda saadaashu waxay sheegaysaa in roobab xoog badan ay kusoo wajahan yihiin qaybo ka mid a gobollada Puntland. Maxaa idiin qorshaysan?
Hadda waxa weeye qorsho kale ma jiro. Haddee waxa weeye dadkuna inay u diyaar garoobaan oo wixii maratay samatabcina, dadka baadiyahana waxa weeyaan inay meelaha gudan ka guuraan una diyaar garoobaan.
Magaalada hadda xaaladeedu waa sidee?
Magaalabihii waa go-ay, hadda biyo badan oo socda, xawaayad baa socda, magaalada hadda waa caadi kusoo noqon.
Haddii wadooyinkii la xiray, xaggee biyuhu mareen marka?
wadooyinka qaybaha furan waa soo adkay biyuhu waa soo yaryaraadeen maahayba qaybaha wadooyinka waa furan yihiin marka qaybihii ay furnaan bay biyuhu marayaan hadda waan dhammaan hadda waa dhammaad wax biyuhu socda ma jiraan xali cagafyadii baa xawl cagafyadii baa soconaya gurmad baa socday ballaaran gurmadii socday xawl baa la socday dadku waa la soo badbaadiyey meelaha la isugu keenay haddana wadooyinka waa la furayaa dhammaan wixii qashinka iyo wixii soo wixii oo dhanba hadda la wadaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdi Siciid Cismaan oo u warramaya wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac. Ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa maanta waxa ay ku soo bandhigeen magaalada Hargeysa taageerayaashooda iyada oo la raaciyo xeerka ururada oo dhigaya in urur kasta uu soo bandhigo 1,000 qof oo taageerayaashiisa ah waxaana ku kormeerayay xubnaha guddiga diiwaangelinta ururada. Haddaba Khadar Maxamed Cabdulle wariyaha V O A magaalada Hargeysa ayaa booqday goobaha qaar waxaana uu ka soo diray warbixintan.
Bandhigga 1,000 qof ee madax taabashada ah ee 14 urur siyaasadeed ee ka diiwaangashay Soomaaliland ilaa iyo hadda isla markaana ay kormeerayaan guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah uga bilaabmay magaalada Hargeysa. Qoraal ka soo baxay guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta Soomaaliland ee magaalada Hargeysa xaruntoodu tahay ayaa jadwalka mashaxda loogu dejiyey xilliga uu bilaabmayo madax taabashada 1,000 qof ee urur kasta ilaa iyo waqtiga uu dhammaanayo. Jadwalka warqadan oo ku saxeixan yahay guddoomiyaha guddidaasi Siciid Maxamed Cilmi Siraadle ayaa jadwalka warqadan waxa ku caddaa xilliga ay bilaabmayaan madax taabashada iyo isu soo ururinta 1,000 qof ee ururada ugu horeeya waxaana uu bilaabantay saaka 8:00 subaxnimo sida ku cad warqadaasi iyadoo ay soo gabagabowday 12:00 iyo 5:40. 14 urur siyaasadeed ee madax taabashada saaka 1,000 qof laga doonayay islamarkaana ku sameeyey meelo kala duwan sida ururada qaarkood oo xarumahooda ku soo bandhigay qaar doontay ama qabsaday garoonada kubadda cagta iyo qaar iyaguna hoteelada qaarkood barxado waaweyn kareystay ayaa waxay kala yihiin urur siyaasadeedyada waa beri ubax horseed kaah daljir miisaan mideeye rajo barwaaqo ogaal hilaac tala wadaag iftiin iyo shacabka. 14 urur siyaasadeed ayaa qaar ka mida waxa ay suurto gashay in aan kula kulmo goobihii ay ku soo bandhigayeen 1,000 qof ee madax taabashada. Waa kan guddoomiyaha urur siyaasadeedka waa beri cabdirasaaq ibraahim attaaj.
runtii maanta waa maalin weyn, waa maalin u weyn reer waaberi, waa maalin u weyn dhammaan Soomaaliland oo proseskii kala hadhka ururada ee ugu dambeeyey uu socdo oo ay Hargeysa tahay magaaladii labaad ee saaka lagu qabto. Sidii caadadu ahayd waaberi isaga ayaa inta badan daah fura tartamada. Alhamdulillah.
Dhinaca kale guddoomiyaha urur siyaasadeedka kamideeye Cismaan Maxamed Badmaax oo u sheegay V O A in ay aaminsan yihiin inay qabteen shaqadii looga baahnaa.
Marka ugu horeysa mahadnaq ballaaran Ilaahay baa leh, Ilaahay suukaaye keenay aniga iyo taageerayaashaydii iyo shicibkaygii oo dee adarkaysay hoolka inta soo buuxisay cadadkoodu ilaa 6,000 kama yarayn. Waxaan horta marka ugu horeysa mahadnaq kaliya laaba iyo bogaadin soo jeedinayaa dhammaanba shacabkii ka soo qayb galay taageerayaashii urur siyaasadeedka mideeya. Waxa kaliya ku soo koobi kara shucuurtayda iyo dareenkayguna aan la qaybsanayaa taageerayaasha urur siyaasadeedka mideeya inay si gobonimo leh oo sharaf leh uga soo ajibeen. Fariintan diraya waxa weeye hoggaamiyaha maanta qarankan hoggaaminaya wuxuu noqonayaa nin shacbiyad haysta, nin shacabka matala, bulshada matala, dhinacyadeeda badan, dhallinyarada, duqaytida, haweenka, aqoonyahanka. Anaguna hadda nahay ursiyaadka mideeya tiirar dalkan lagu hagayo, lagu hoggaaminayo oo wax ku oola ayaanu ku dhisnay ururkan. Shacab mideysan iyo quluub mideysan ba ayaa naga dhaba in aanu ummadan qoqobkii qabyaalada lagu keenay qaybiye aanu isu keeno. Qaranka Soomaaliland dadka ku nool waa dad ehela, waa dad abiyooda, waa dad wixiso ah. Marka dadka iyo quluubtooduba waanu mideyna, horumar taaba galana waanu soo jeedin, waanu ka yeeli doonaa qarankan.
Dhinaca kale guddoomiyaha urur siyaasadeedka Hilaac Professor Ahmed Ismaaciil Samatar ayaa u mahadnaqay taageerayaasha urur siyaasadeedkiisa oo si weyn u muujiyey isu soo bixisa ka.
Saakaad soo kalahdeen aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Halkan laydinkuma hayn kara wixii iminka ka dambeeya. Cadceedu way kulushahay, salaadii way soo dhowdahay, waxaan doonayaa inaan idiin sheego aad iyo aad iyo aad ayaan idinku mahadnaqayaa. haddii aad tihiin ree maroodi jeex, waad mahadsan tihiin. duul aanay maroodi jeex madax ka ahayna ma xalaaloobayso. marka ree maroodi jeexow gees ilaa gees, aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin.
dhammaan bowru siyaasadeedyada Somaliland ayaa waxaa la filayaa in 25-ka bisha sida ku cad jadwalka ay soo saareen guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ee Somaliland in magaalada Berbera ee gobolka Saaxil ay ku soo bandhigaan, lagana doonayo in 14 urur siyaasadeedba ay minkunka qof ay soo tubaan xarunta gobolka Saaxil ee Berbera, iyadoo sidaasi shaxdu ay ku socon doonto ilaa iyo laga gaarayo 13-ka bishan aynu ku jirnay Oktoobar, oo lagu soo gebagabayn doono magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool. Khadra Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. meel kastoo aad joogtaanna waxaan dhegeystayaal idin leenahay galab wanaagsan. sidaad warkaba ku maqlayseen, iska hor imaad ayaa weli waxa uu ka socdaa hoteelka Tawakkale ku yaalla magaalada Kismaayo, oo ay weerar ku qaadeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. maanta weerarkan ayaa waxa uu ku bilowday qarax lala beegsaday hoteelka oo ku yaalla wadada aada dekedda Kismaayo. weerarkan waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka Al-Shabaab, sida uu ku soo warramayo wariyaha v o a ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
weerarka lagu qaaday hoteelka Tawakkal ee magaalada Kismaayo ayaa markii hore ku bilowday weerar isqarxina, iyadoona afaafka hore ee hoteelka laga galo isku qarxiyey mid ka mid a raggii soo weeraray ee ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab. kadib waxaa gudaha hoteelka bilowday israsaaseen xooggan, iyadoona durbe ciidanka ammaanka ee maamulka Jubbaland ay buux dhaafiyeen hoteelka iyo nawaaxigiisa. inta la xaqiijiyey ilaa 3 qof oo rayda ayaa la xaqiijiyey oo midow ahaa arday ka yimid mid ka mid a iskuullada magaalada Kismaayo in ay ku dhinteen weerarkaasi, kuwaas oo gudaha iyo bannaanka hoteelku sugnaa sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaalahay. markii weerarku uu ka dhacay hoteelkaasi kadib, ayaa waxaa jiray dad aad u fara badan oo ka soo badbaaday hoteelka, waxaana ka mid ahaa Farxaan Cabdi Afdhuub oo ka mid a siyaasiyiinta Jubbaland, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey waxa ay indhihiisu qabteen markii uu weerarka dhacayey.
hoteelka nimankaasi qarax bay ku dhufteen, aan uma hubo gaadhigii inuu yahay iyo qof isqarxiyey. waxaan ku jiray receptionka, receptionka markaan kasoo baxay waxaan arkay ayagoo soo galaya oo kira 4 qof oo wejiga u xiran yahay oo dhar qiidan qaba. kadib qol receptionka ku dheganaa baan yaan furay. qolkii markaan furayna dirishadii baan furay, shabaqii baan gooyey, dirishadii baan ka booday, qolyihii aan balaadkii gurmajiyo meeshii mid baa soo qaaday. intaa wixii ka dambeeyey waxaan ogahay in hadda xabadii yaraatay, oon umalaynayo ciidamada amniga inay xakameeyeen, laakiin tiradaa intaan arkaya 4 nin bay ahaayeen, mana qiyaasi karo dadka gudaha hoteelka ku jiray.
maadaama hoteelka aad joogtay, maxaa isleeda hoteelkan waa loo beegsaday, yaase deganaa?
walaaji taa kama jawaabi karo, nimankani waxay rabaan waxay doonaanba way samaynayaan.
gartay
marka ma sheegi karo wax loo beegsaday iyo wax kale, sababto ah anugu surdoon kale mahi, amnigana dadka ku lug lamaanan ahayn. waxaa weeye hoteelku dad rayida iska joogay oo meel hadda ciidamadu ay ku lug lahaayeenna ma ahayn, maadaama ay ahayd meel iska maaragtay dabliga. kulley nimankani waxaynu iska beegsanayaan wax kasta oo ay arkaan bay iska beegsanayaan.
inkastoo ilaa iyo hadda uu dagaal xooggan ka soconayo gudaha hoteelka, ayaa saraakiisha ciidamada booliska ee gobolka Jubbada Hoose waxay sheegeen in mid ka mid a raggii weerarka soo qaaday ay toogteen ka oo ay ku soo bandhigeen nawaaxiga goobta weerarka uu ka soconayo ee hoteelka Tawakkal ee magaalada Kismaayo. Gaashaanle Warsame Axmed Geelle, taliye ku-xigeenka ciidanka booliska qaybta gobolka Jubbada Hoose, ayaa v o a kula hadlay meel aan sidaa uga sii fogeyn hoteelka Tawakkal ee magaalada Kismaayo ee weerarku ka dhacay, waxaana uu faahfaahinayaa sida ay wax u dhaceen.
aadana waa maasantay argixisada maanta soo weerartay ee hoteel ka mid a hoteelka magaalada ku yaalla. meel fiican bayna hawshu maraysaa. hadda qaarkood waa la laayay, hal nin baa ku haray, kaana ma dhawo soo afjarayna insha allah.
gartay maxaa khasaaraha noogu sheegi kartaa?
khasaaraha hadda lama sheegi karo, waa inuu markii uu waxaan kala degaan oo nimankan aan ninkaa dillo wixii u dambeya soo afjaro maan faahigadaal ka sheegayna hadoo la yiraha.
sidee ugu suurto gashay Al-Shabaab inay soo weeraraan hoteel ku yaalla goob ka mid a goobaha aadka loo ilaaliyo?
saxiix, nimankan waa cadow, waa argagixiso, soomaali oo dhan bay dhibaatada ku hayaan. hadde in badan hadday magaalo nabad noqoto mar iyo laba waxbay ka dhacayaan.
gartay
intaas waaye, wax kale ma jiraan.
hadda maxaa gudaha hoteelka socda?
gudaha hoteelka dagaal baa ka socda. dhaqada ciidamada amniga iyo argagixisada ku dagaalamaya waana la laayay wax yar baan hal nin baan ka haray wax kale waa la laayay
hadda xabadaha dhacay maxay yihiin
xabadaha ninka halkaa nin meesha ku jira lagu dagaalamaya
gartay
waana marka ma dhow dhaqada kadib waa soo afjareena faahfaahin gadaal baa lagu sheegi doonaa
hotelkan inta leeg inta xabadu ay ka socotay ee nimanka ay soo weerareen maxay tahay sababta u beegsanaa islaada
nimankan hotelkan ciidana ma deganayn dad dawladda u shaqeeyana ma joogin shacab baa deganaa nimankan shacabka inay laayaan oo badan leeyihin dan kale leeyihin ma jirto
gartay
marka ciidan xarumo uu leeyahay magaalada uu degan yahay haddii ciidan socon way weerari lahayn soomaa hotel shacab oo dad shacab baa may weerareen marka ujeedadoodu waa in shacab soomaali tirtiraan waayeen
hadda dhimashada dhaawaca iyo dhimashada maxaad noogu sheegi kartaa
ma xaqiijin karaa taas waa gadaal maan ka sheegaynaa
gartay
waa la yiraahaa
hadda marka ugu dambeyntii qorshihiinu muxuu yahay
qorshahanagu wuxuu yahay argagixisada inaan goobahooda iyo meel walba joogaan ugu tagno aanan hadwaa la yidhaahdo aynan ka shallaayaan waxay maanta magaalada kismaayo ku sameeyeen
ilaa meeqa soo weerara halkan
waa kolley tirada ma xaqiijin karo gadaal baan ka sheegaynaa wixii oo cadow soo weeraray meesha
aad umaadsantaa
waa markii labaad oo magaalada kismaayo sidan oo kale weerar ay ka geystaan al-shabaab hoteelada ku yaala iyadoo sidan oo kale ay al-shabaab weerareen hotelka cascase ee magaalada kismaayo muddo haatan laba sano laga joogo iyadoona xilligaasi weerarkaasi uu geystay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed hase ahaatee ciidamada ammaanka ee jubbaland oo weli la tacaalaya xaaladda hotelka tawakal ee magaalada kismaayo ayaana weli soo afjarin inkastoo weli ay rasaas xooggan gudaha hotelka dhacayso hotelkan ayaa horey waxaa u deganaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka soo dhisay maamulka jubbaland iyadoona badi dadkii hotelkaasi ku jiray la soo badbaadiyey aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
aad iyo aad u mahadsan tahay aadan dhegeystayaal goor dhowna dib ayaanu ugu laaban doonaa si toos ah wararkii ugu dambeeyey ee magaalada kismaayo haatanna haddaan u gudubno hay-adda cunnada adduunka ee loosoo gaabiyo w f b ayaa waxa ay ka digtay in waqti yar ay naga xigto xilliga ay macluul buuxda ku dhufanayso soomaaliya oo hadda ay dadku bilaabeen in ay wadooyinka ku dhintaan warbixin ay v o eda usoo dirtay lisa shalayn waxay noo soo koobaysaa falastiin axmed imaan
hay-adda cunnada ee qaramada midoobay waxa ay sheegtay inay suuro gashay in macluusha uu xoogaa la yara hakiyo oo laga hortago iyadoo si weyn u kordhisay kaalmadii dhinaca cunnada ay siinaysay malaayiin qof oo baahi daranay ay haysay agaasimo ku-xigeenka soomaaliya ee hay-adda w f b laura tanner ayaa sheegtay in kaalmada caalamiga ah ay u suuragelisay inay kordhiyaan gargaarkii ay bixinayeen oo gaaray ku dhowaad 4.2 million oo qof kuwaasoo la siiyey cunno iyo lacag caddaan ah waxaan tartan adag kula jirnaa waqtiga sidii aan ka doodnay bil ka hor haddii xaaladda ay ka sii darto sida aynu filayno iyadoo sababtuna ay tahay in hadda iyadoo lagu jiro xilli roobaadkii aanan weli wax roob ah laga haynin dhulka soomaaliya marka haddii aanan gargaarka sare loo qaadin si loo buuxiyo baahida sii kordhaysa ay dadku qabaan macluusha waxaa hadda la saadaalinayaa inay dhici karto ka hor inta uanu sanadkan dhammaan qaramada midoobay waxay saadaalisay in macluusha ay u badan tahay baydhabo iyo buurha kaba gobolka bay waxaanay saadaalinaysaa in ku dhowaad 7 million oo qof oo guud ahaan dalka ku nool soomaaliya ay haysato xasarad cunno yari ah ilaa iyo sanadkan dhammaadkiisa tanner ayaa sheegtay in w f b ay hadda gargaar gaarsiinayso in ka badan laba jibaar dadka nugul ee u baahan gargaarka sanadkan waxa ay sheegtay in kaalmada cunnada oo keliya aysan ka hortegi karin in dadku ay dhintaan cudurro nadaafad darro iyo jirka bini'aadamka oo biyuhu uu ka dhammaanayo ayaa dhammaanba si isku mid ah walaac u abuureysa waxaanu si dhow uga shaqaynaynaa inaanu si isku dheeli tiran aanu uga howlgalno in nadaafadda helista biyaha adeegyada caafimaadka aanu ku darno howsha aynu qabanayno si looga hortago in ay dadku dhintaan tanner ayaa sheegtay in 20-kii sano ee gargaarka bini'aadamnimada ka shaqaynaysa aysan weli arag masiibo tan la mida waxaa kale oo ay argagax ku tilmaantay heerka nafaqadarrada ee dalka ka jirta iyadoo sheegtay in caruurta nafaqadarradu ay haysato ay si gaar ah halis ugu jiraan inay u dhintaan gaajo iyo cudurro hay-adda w h o ayaa soo warisay in caruurta soomaaliya ku dhowaad 2 million oo ka mida ay haysato dhibaato nafaqadarro
falastiin axmed imaan ayaa inoo soo koobaysay warbixintii ay qortay wariyaha v o eda liisa shalayn halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington goordhow waxaan dib ugu laaban doonaa magaalada kismaayo wararkii ugu dambeeyey ee weerarka lagu qaaday hoteelka Tawakal ee magaalada Kismaayo. Hase ahaatee, haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha oo soo diyaariyey soona jeedinayo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Khubarada caafimaadka ayaa ka digaya in cudurka kansarka noocyadiisa kala duwan uu ku sii faafayo Soomaaliya. Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee ay dadku ugu dhimanayaan ayay dhakhaatiirtu ku sheegeen, agabka baaritaanka iyo dawooyinka lagula tacaalo oo aad u yar ama qaali ah. Bishan Oktoobar, dunida waxaa dadka laga baraarujiyaa kansarka nooca ku dhaco naasaha. Haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan xoogga ku saari doonaa xaaladda kansarka ee Soomaaliya. Waxaa marti iigu ah Dr. Xuseen Abshir Xasan oo ku takhasusay cudurka kansarka kana howlgala isbitaalka jaamacadda Soomaaliya ee degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. Dr. Xuseen, ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Maasha Allah, waa dhowey Nuro, aad baad u mahadsantahay mahadsanid.
Bishan, sida aad la socoto dunida, dadka waxaa lagu wacyigeliyaa cudurka kansarka gaar ahaan nooca ku dhaca naasaha, bal noo faahfaahi xaaladda cudurkan ee Soomaaliya.
بسم الله الرحمن الرحيم اولا عذر كان ناسا كانسر كناسكا ودنيد مر مر كدن بيسو كسو بضانايا ودن مدى قار كودو مرايا كانسر كوان انو نقضي اول كانسر كسب بضايا نمبر وان هانجري ادو بنكا عمدا وحوية كانسر ساتيس كده وجود بيسي كانسر كوجود بدل نماص كم كانسر ونقضي كانسر كناسا كنا عبرس كانسر النجا عند بصومالي يا مدام عن حب بدل لجها عينن عذر كانسر كناس ك دراسة دي للسمعي قاركو دو نقضي كانسر كنا عند مركا متكل لباد أيو نقضي قارك دراسة دي نقضي كانسر ك saddexaad ayuu noqday oo waxa ka hormaray cervical kansarka kansarka ku dhaca makaanka afkiisa iyo kansarka ku dhaca hunguriga waxa loo yaqaan esophageal carcinoma.
Way marka aan ka soo tagno kansarka ku dhaca naasaha guud ahaan Soomaaliya noocyada kale ee kansarka bal ka waran iyana heerkooda ama heerarka ay hadda marayaan.
Nuro, waxa maarata surprise nagu noqotay, layaab nagu noqotay kansarka cunaha ku dhaca inuu noqday kansarka Soomaaliya ugu badan oo ka jira oo Soomaalida aad iyo aad si baan u laayo. Rag iyo dumarba markii aan daraasad sameynay waxaa noo soo baxday kansarka cunaha ku dhaca loo yaqaano kansar esophagus inuu yahay number one kansar oo Soomaaliya ka jira oo weli mar mar ka dambeysa uu sii badanayo. Gobollada qaarkood looga yaqaano magacyo kala duwan oonsh Soomaalidu gaareen heer ay isku inkaaraan cunaha lagu qabay. Marka walaal, arrintaas waxaa kaloon ogaanay kansarka beerku inuu ku badan yahay, kansarka naasku inuu badan yahay, kansarka maaragta makaanka afkiisa ku dhaca ee dumarka ku dhaca inuu aad iyo aad u badan yahay, kansarka dhiigga inuu badan yahay
waa laakiin doktor su'aash isweydiinta leh ayaa ah kansarka kuma badnaa jirin Soomaaliya, waxay tahay sababaha hadda keenay in dad badan uu cudurka ku dhaco?
Anuro, waa su'aal fiican weeyaan. Horta midda koowaad waa inaan ogaanaa adduunka oo dhan ayuu kusoo badanayaa kansar. Waxa weeye daraasadaha hadda la sameynayo waxaa la project garaynayaa sanadka 2030 kansarka adduunka inuu kusoo badan doono 60% in ka badan, inuu kansarka maarata kor u kici doono usoo badan doono. Hadda 18 million baa la yiraahdaa sanadkii adduunka ku dhacda. Markaas waxaa laga hadlayaa number aad iyo aad intaa uga badan. Marka 60% haddii la yiraahdo kor buu u kacayaa in ka badan, hadda waa nisbad aad iyo aad u sarreysa weeyaan. Annaguna marka taa baan la midnahay oo mar marka dambeysa annaga marka waxaa noo dheer kontrol la-aanta, maadaama nidaam lagu kontrolo waxyaalaha waddanka soo galaya aysan jirin. In muddo ah waddanku dowlad la-aan ahaa waxay taasi sababtay in wixii la doono waddanka layska soo gelinayo aan la kala garanayn wax saif ah oo maaragtay aan cudur kooskareynayo wax kale. Daawo hadday tahay daawada ma kontrola, cuntadii ma kontrola, daawada sunta cayayaanka beeraha lagu buufanayo ma kontrola, midda maaragta xoolaha lagu daaweeyo oo shilinta iyo looga dilo ma kontrola. Waxyaalahaas wadanka la soo gelinayo cid kontrolsha ma jirto. Marka taas horta waa factor. Factorka kale waxa weeyaan waa cuntada maaragta la cunayo aan ahayn cuntadii maaragta marka hore Soomaalidu cuni jirtay. Factor kale wuxuu yahay maacuunta wax lagu cunayo. Maacuun balaastiga caaga ayaa la bilaabay in wax lagu cuno. Taasna waxaa la xaqiijiyey in laga qaado cudurka kansarka. Mar waxa weye bacda cuntada caana lagu shubanaya, caano kulug ayaa bac balaastiga lagu shubaya, weel maaragta oo balaastiga cunto kulul lagu shubaya, shaahi oo kulul ayaa waxaa lagu cabaya koob balaastiga. Waxaas waxa weye jirka bini aadamka ayay gelayaan, waxayna ka hoskareynayaan cudur. Marka walaal waxaas oo dhan baa jira nuuro.
Waayahay, waa mahadsantahay igu jir Dottore. Doorka dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal.
Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Bashiir Cabdu Axmed oo jooga magaalada Nairobi ee wadanka Kenya. Doctor Xuseen, waxaan weydiinayaa Doctore, kiisaska ugu badan ee cudurka kansarka ku dhaca naasaha waa heerkee? Sideese ula tacaashaan bukaanada?
Walaal, heerarka ugu badan oo ay ugu yimaadaan dumarka cudurka qaba waxa weeye cudurkan kansarka horta afar heer buu maraa. Waxaa loo yaqaana stage 1, 2, 3, 4. Marka inta badan waxay nagu yimaadaan heer sare cudurkii oo gaaray heerka saddexaad iyo afraad ayay nagu yimaadaan, markaasoo daaweyntiisu ay adag tahay. Inta badan marka heerka saddexaad hadduu gaaro waxaa lagu arkaa naaska wuu ka tegay agaarkiisa ayuu ku faafay, naaska waxaa laga yaabaa booga inuu yeeshay, in maaragta maqaarka u dilaacay gudaha, inuu murqaha maaragta xabadka inuu gaaray, inuu kilkilaha qanjirada ku yaalla inuu ku faafay oo qanjiradu ay barareen. Calaamadahaas ayaa lagu arkayaa marku heerka saddexaad gaaro. Marka heerka afraadna waa haddii beerka iyo sambabada iyo lafaha iyo maskaxda iyo maalahaas fogfog hadduu gaaro waa heerka afraadu gaaro. Marka waxay nagu yimaadaan inta badan heerka saddexaad iyo heerka afraad. Heerka saddexaad daaweyntiisu way dhib badan tahay, heerka afraadna daawana maba lahanba, qofka waa la iska xanaaneeyaa inta tii Ilaahay uga imaanayso. Waa sidaa way walaal.
Waa tahay. Dhegeysto kale ayaa isna Dottore su-aashan kusoo weydiiyey.
Magacaygu waa Maxamed Deeq Yuusuf Macalin oo jooga magaalada Jowhar, caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Doctor Xuseen, waxaan weydiin lahaa Dottore, ma jiraan dhakhaatiir ku takhasustay kansarka sida adiga oo haysta qalabkii lagula tacaalayay cudurkani? Mana jiraan cilmi baaris la isku halayn karo oo ka hadlaysa heerka kansarka Soomaaliya? Mase jiraa urur gaar u ah dhakhaatiirta kansarka Soomaaliya? Mahadsanid.
Walaal, waad mahadsan tahay. Waxa weeye cudurkan kansarka xaaladiisa iyo la tacaalidiisa iyo maaragtay daaweyntiisa iyo baaritaankiisa iyo xog aruurintiisa waa wax Soomaaliya ku cusub weeyaan. Dhakhaatiirtii dhakhtarkii ugu horreeyey oo ku takhasusay cudurkan Soomaaliya gudaheeda ayaa noqday dalka Shiinaha, inta badan ku bartay, sidoo kale Canada wax ka qaatay. Marka hore umay jirin, anagu waxaan ahay gruubkii ugu horreeyey. Marka taas waa mid. Midda kale, xog maaragtay oo badan oo hore looga hayay ma jirin. Hadda ayaa xog aruurintii iyo xaaladda dhabta ah ee cudurkaas ee Soomaaliya aruurintii ayaan ku jirnaa, xog aruurin ayaan ku jirnaa. Waxaan aad iyo aad maaragtay noola shaqeynaya oo halkan uga mahad celinayaa sacaadatu waxa weye wasiirka caafimaadka Doctor Cali Xaaji oo maaragtay wacad ku maray in maaragtay uu joogo meesha in la helo isbitaal kansarka u khaas ah oo dhinac kasta maaragtay waxwey ka dhammaystiran oo cudur kansarka lagu daaweeyo Soomaaliya gudaheeda. Marka arintaas anagana aada baan ugu faraxsannahay. Urur waxaa jira la yihaahdo Somali Cancer Society oo ay maaragtay ku midaysan yihiin dhakhaatiirta Soomaalida ee danaya cudurkan. Marka ururkaas ayaa jira oo u istaagay inuu maaragta si volunteer ah xanuunkan oo la dagaalamo Soomaaliya gudaheeda, xogtiisana uu aruuriyo una soo bandhigo marka loo baahdo.
waa mahadsan tahay doctor Xuseen. Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Assalaamu calaykum baadar V O A, magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje oo jooga degmada Galdhowga gobolka Murug. Doctorku waan salaamayaa. Doctorku, waxaan weydiinayaa xanuunka kansarku waayadan dambe adduunka oo idil waa uu kusoo badanayaa Soomaaliyana, sidii hore si ka duwan buu haatan xadigiisu aada ugu kacayaa oo bukaanada u soo ridanaya aada bay u badan yihiin, iyadoo dhanka kale ay Soomaaliya tahay dal burbur kasoo kabanayo oo caafimaadkiisu uu dhulka iska yaallo. Marka waxaan weydiinayaa doctorka, iyadoo xanuunkii uu iska soo badanayo, maxaa loo la-yahay dhakhaatiir Soomaali ah ama goobo caafimaad oo gudaha Soomaaliya ku yaalla oo xanuunkan loola tacaali karo? Maxaa ugu yaraan lagu ogaan karo in xanuunkan uu jiro? Waxaynu ognahay in dibadaha loo yaaco. Waad mahadsan tahay.
Walaalkayga kasoo wactamay magaalada Galdhowga gobolka Murug aad baan u salaamayaa. Wuu ku mahadsan yahay su-aashaas. Waxaan maaragtay loola yahay walaal, waxay tahay waa iyadoo marka hore lagu mashquulsanaa ajandayaal kale oo arrinta priority-ga xukuumadihii Soomaaliya soo maray ay meelo kale ku aadanayeen. Taas waxa weeyaan factor weeye oo aan dhinacaan muhiimad la siinin. Anagoo marka hore background fiican oo noo dhisan, infrastructure caafimaad aan haysan oo hore noogu dhisnaa, wadan kasta wuxuu leeyahay macaad cudurka kansarka la macaamilo adduunka. National waxa weeye Cancer Institute, annaga hore umaana lahayn macaad noocaas. Marka sidaa hore u sheegay 2014-kii laga soo bilaabo ayaan bilownay orod, haddana maaragtay dadaalka waa wadnaa. Waxaa caqabada ugu weyn oo hortaagan in la helo system isbitaalkii iyo facility-gii iyo dhakhaatiirtiisii wata oo cudurka Soomaali guleheed oo looga maarmo dibadda la aado. Waxa ugu weyn hortaagan waa dhaqaale weeyaan oo meeshii centerka wuxuu u baahan yahay wax maalgeliya. Waan qornay, waan diyaarinay projectigii, waa diyaar, miisku saaran yahay. Just wuxuu u baahan yahay wax maalgeliya, haddii maalgashi loo heli lahaa waa maaragtay mar hore ayaa wax weeye la hirgelin lahaa. Dadkuna dhibaatada haysata oo ay dibadda aadayaan oo kharash badan uga soo baxayo, qaarkood ay kusoo dhimanayaan oo kusoo rafaaqadayaan, dhibaatadaas way uga bixi lahayaan. Haddana saas ay tahay, sidaan hore u sheegay, maaragtay waqtiga xaadirka wasiirka caafimaadka ee hadda doctor Cali Xaaji Khayr Allah siiyo, waxa uu ku howlan yahay sidii maaragtay loo heli lahaa isbitaal dhammaystiran oo cudurka la macaamila oo ummaddu ay uga maaranto, inay maaragtay mar dambe dibadahaas ay kusoo rafaado oo baahida maaragtay cudurkan ku aadan. Aan filayno inuu dalka gudihiisa looga haqab beeli doona insha allahu tacaala. Marka arrimahaas way soo socdaan walaal, waa just waxa weye matter of time, waqti unbay maaragtay qaadanaysa maahane. Insha allahu tacaala mustaqbalka dhow waa la hirgelinaya.
Waayahay doctor, marka dhakhaatiirtiinan tirada yar oo aad adigu ka mid tahay hadda la tacaalaya kansarka Soomaaliya, daweyn xaggee ka heshaan? Agabkii baaritaanka ma haysataan? Sidee ayaad ula tacaashaan maaragtay la dagaalanka xanuunkan hadda?
Walaal, waa horta baaritaamo ayaa waddanka kusoo kordhay, aan marka hore jiri jirin. Marka hore xataa maba way adkaydba in la ogaadaba qofku inuu cudurka kansarka qabo, laakiin private sectorka qaybta maaragta privateka caafimaadka ayaa maaragtay beryahan dambe horumar ku socotay. Waxaa jiray waqti dhow inaan waddanku iskaan lahayn, waxaa qalabku maaragta qofka inta la dhexgalay lagu baaro oo lagu ogaado cudurka inuu qabay. In kale dheecaamada waxaa la baaro loo yaqaano histopathology biopsy, waxaas waddanka kama jiri jirin. Waxa weye maantana waa lix xarumood kor bay u dhaafayaan Muqdisho kale ah oo cudurka inta maarata cad laga jaro lagu ogaan karo, cudurka lagu baari karo. Waxyaalahaas horumarkaas oo dhan baa soo kordhay. Adeertaan cudurkii waa la inta badan waa la ogaan karaa. Waxaan isticmaalnaa xagga daawada, wixii la qali karo qaliin ayaa u sameynaa, inta kalena daawo oo maarata waxaa loo yaqaana kimotherabi ayaan samaynaa. Kimotherabiga marka daawada waxaan soo iibsanaa wadamadan Asia oo ayagu ka raqiisan wadamada reer galbeedka, marka waa free ma ahan maadaama maarata lacag laga soo bixiyey. Lacagta ugu yar oo suurtagalka ah ayaan maarata ku dadaalaa inaan wax weye dadka uga iibino. Runtii dhibaatada marka naga haysataa waxay tahay dadka badankoodu waa dad waxa weeye inkankoodu yaryahay ama aanba awoodinba daawada inay iibsadaan. Marka runtii aada bay nambar uga gelisaa inaan aragno qofkii oo daawadi wax u tarayso oo maaragta qaliiga wax u tarayo haddana aan kharashka iska bixin karin oo aan awoodin. Marka runtii waa arrintaas waa arrin aada iyo aada u xanuun badan, waa reality, xaqiiqo wax weyn horta lawa. Marka daawada saasaan ku helnaa waxaan kasoo iibsanaa wadamada Asia.
Ugu dambeyntii, maxaa tala ah oo aad u haysaa dadka ku dhageysanaya, gaar ahaan kuwa xanuunka hadda la nool, kuwa isaga shakisan, iyo qof walba oo doonaya in uu iska baaro?
Awalan waxaan jeclaan lahaa inaan horta hore ogaano kansarka naasku ee dumarka kaliya kuma dhaca, raggana waa ku dhaca. Oo weliba mata ragga ku dhaca ayaa ka halis badan, ka khatar badan kan waxaa dumarka ku dhaca. Taa inay ogaadaan oo ragga laftigooda ay ku baraarugsanaadaan inuu ku dhici karo kansarkaas, oo haddii buro ay ku arkaan naaskooda isla markiiba waa inay baaritaan hore ka tagaan.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Xuseen Abshir Xasan oo ku takhasusay cudurka kansarka qaybihiisa kala duwan, kana howlgala isbitaalka jaamacadda Soomaaliya ee degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaasha ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayay ciddii jecelinaya. Mar kale dib u daalacatana barnaamijkaasi waxay kala socon karaan websitekeena voasomaly.com. dhakhaatiirta magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay dhibaatooyinka sii badanaya ee dhalinyarada Soomaalida qaarkood ka haysta si xun adeegista ama u adeegsiga dawooyinka. Qaarkood dawooyinkaasi sida xun loo isticmaalo waxaa ka mid a kuwa xanuun baabiyeyaasha ah. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O E da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xubno ka tirsan ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayaa sheegay in magaalada Muqdisho ay ku soo badanayso dhalinyaro badan oo dawooyinka dalka la keena qaarkood u isticmaala inay maandooriyo ahaan u qaataan. Dhalinyaradan oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa si joogta u isticmaala cirbada loo yaqaano daramadoolka, taasay u adeegsadaan habaan ahayn qaabkii loogu talagalay, sida uu ku waramayo Doktor Maxamed Maxamuud Fuje oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada Muqdisho.
Tramadol maxay tahay? Tramadol waa daawo xanuun baabiya ah, kana mid ah qoysaska loo yaqaano opioids, oo dhibaatadoodu ay tahay in dadku ay jirkoodu barto haddii waqti dheer la qaato dooskii ama qiyaastii loogu talagalana ka badan la qaato, waa dhibaata ka imaan karta. Waa sida daraagiska waaweynka oo kale ayay ku gurubta. Marka qofku haddii uu ku xadgudbo oo maalmihii loogu talagalay ka badan qaato, qiyaastii loogu talagalay ka badan qaato, ogadu waa baranaysaa. Ogadu marka barasto, ogadu waa u baahan tahay. Haddaa ka joogsid hal mar joogsid, waxaa kugu dhacaya waxa la yiraahdo withdrawal syndrome, oo mararka gabarkoodu naftaada khatar geli kara, oo inaad u dhimato ay khatar u tahay. Inaad u dhimato waa loo dhintaa. Waa marka medical emergency, waa in la tago isbitaal la tago oo daraag kale lagu siiyo, dhiigaaga muddo la siiyo, lagaa dhaqo, lagaa sameeyo. Haddaad daawooyin kala qaadatid iyadana way la falgeli kartaa, oo dhibaato badan ayay ku keeni kartaa. Matalanba wareer inuu kugu dhaco, waada baabuurta wadi karayn, inaad marka istaagtid aad wareerto, maragoogta matag lalabo intaba waa leeda, caloosha ku istaagta waa leeda, neefta kugu cishoonta. Marka oogada hadday barato, marka waa inaad maalin kasta siisid waxa ay rabtay. Haddaad sii weysid waad xanuunsanaysaa. Gabadha qaada waqtiga uurka ku jirta ee qaadata ee daraagaas adigtida noqoto, uur hadday yeelato, ilmahay dhashaa waa u baahan yahay, waa adigtid waa iyaguna.
Dr. Ahmed Yusuf Guleed oo kamid ah ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa sheegay in dhalinyarada cirbada drama doolka isticmaasha ay wadaagaan hal cirbad taasoo ka iman karto halis kale oo caafimaad.
Daawada lafteeda xanuun dhibka ay keenayso iyo dhibaatada ay keenayso ka duwan oo ah in laisku qaadsiiyo habka loo isticmaalahayo cudurada khatarta ee laisqaadsiiyo. Manaha waxaan ka wadaa marka qaarkood waxay loo isticmaalaa in cirbad laisku mudo, koox dhalinyaro meel wada fadhiisto, meel wada joogo, in ay hal cirbad wada isticmaalaan, daawooyinka isku mudmudaan, isku dhiidhiibaan. Taa marka waxay keeni kartaa haddii qaarkood ay qabaan cuduradan sida cagaarshow oo kale, hepatitis oo kale, noocyadiis kala duwan, ama HIV oo kaleeto, hal cirbadna la wada isticmaalahayo in ay suurtagal tahay in cudurkii ay isu gudbiyaan. Taana waxa weeyaan waa dhibaato kale oo bulshada kusoo zaa'ideyso ee ku badan haya cuduradan halistaha laisqaadsiiyo.
Marka laga soo tago cirbada drama doolka, ayaa dhalinyarada qaarkood waxa ay maandooriye ahaan u qaataan kiniiniga hurdada ee diyaasa bamka oo daawooyin kale lagu lifaaqay, sida uu tilmaamayo xogeyaha arrimaha bulshada ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed Dr. Cabdiweli Axmed Xiiri.
Daawada diyaas bamka waxay ka tirsan tahay noocyada daawooyinka benzodiazepines la yiraahdo, ee runtii waxaa loogu talagalay in qofka lagu dejiyo, in hurdo lagu helo, iyo in dadka qalalka qaba loo isticmaalo oo daawooyinka qalalka ay xoojido subanijism marka gobolna daawooyinka wax lagu soo xayay brimdication la yiraahdo ay ka tirsan tahay. Marka daawadii sidaas loo isticmaalayo qofkii ama dejiye ama hurdo ama uu isticmaalayo, ayaa waxaa laga weecinayaa hadafkeedii ama indicationka asalka ay u taagneed. Qofku wuxuu samaynayaa dhalinyaradii marka waxay u isticmaalayaan mid ka mid a maandooriyaasha ku dareen. Sababta ugu dareenna waxay tahay xadkeedii xadka badan ayaa la isticmaalayaa. Markii xadka laga badiyo, haddii hal xabo kaniini laga laqi jiro, toban xabo hal mar laga laqo, waxay keenaysaa qofkii meelaha banaanka uu la fariisto, ayada meel mugdi hadday hesho waxaa laga yaaba qofki inuu hurdo, laakiin haddou meel banaana la fariisto xadkeedii xadka badanna u isticmaalo, waxaa laga yaabaa inay keento qofkii isagoon jiifin soona jeedin oo sarqaansan oo daroogaysan in la arko. Marmarka gobolna waxay ku xoojiyaan jaadka amase waxaan loo yaqaana ividriinka, kuwaas waa stimulanti, waa stimulation ay samaynayaan, excitation ay samaynayaan, iyaduna waa inhibitoria la yiraahdaa oo hyperpolarization ay keenta, hurday keena, kuwaanana soo jeedi keenayaan. Markii laysku daro marka jiifi joogay noqonaysaa, haddii marka labadooda laysku daraa si joogta loo isticmaalo, khatarta ugu badan laga dhexli karaa waxay noqonaysaa waxa loo yaqaan habdhiska neefmareenku si degdega inuu shaqadiisa ku joojiyo, ay dhacdo waxa loo yaqaan respiratory distress, respiratory arresty waxa la yiraahdaa inay timaado. Marka respiratory arresty hadday timaadaan, xaalad emergency waay, qofku wuu u dhiman karaa si degdeg ah, ku dhiman karaa qofkii. Waayahan aada looga doodaa, markasta dhibkoodii waa jira, haddana dadkii isticmaalayay waa badan yihiin oo dhalinyarada ahay.
Isbitaalada magaalada Muqdisho ee la gaarsiiyo kiisaska la xiriira xaaladaha caafimaad darri ee ka dhalata dawooyinka sida qaldan loo isticmaalo ayaa waxaa ka mid ah isbitaalka Daarushifa oo qaar ka mid a bukaanadii la geeyey ay ku geeriyoodeen, sida uu v o a u sheegay Dr. Cabdullaahi Nuur Cumar.
Kiisaskana soo maray inta badan waa badbaadaan. Waxaan isku daynaa dawooyinka inta badan waxa adag antidotkooda ama dawooyinka looga hortago wadanku waa ku yaryihiin, marka sidii loola tacaali karo baan isku daynaa in loola tacaalo. Kiisas noogu dhintay way jiraan oo hadda ka hor kays waxaa jira soo isticmaalay diazepam, dawada loo yaqaano ilaa 15 xabaa, iyo dawo kale oo iyaduna loo isticmaalo sida diazepam to kale lorazepam la dhaho, oo ma aragtay 5 xaba mise 15 xaba miyo adugu wax nooca. Marka kaysekaas oo kale waxaan xasuustaa kaysaskii drug abuse kaha inoo yimid istaalka aan badbaadin kari weynay, ma aragtay dhintay ayuu ka mid ahaa.
Ugu dambeyntii, guddoomiyaha jaamacadda Banaadir Dr. Maxamed Maxamuud Bidey ayaa hoosta ka xariiqay in dawadu ay tahay midi laba af leh, loona baahan yahay in bahda caafimaadka iyo dowladdaba ay xil iska saaraan xakamaynteeda.
Daawada waa midi laba afle weeye, haddii aan siday wax u daaweyso ayay waxna u dili kartaa, u dhibaateyn kartaa. Daawada marka wuxuu u baahan yahay nidaam iyo shuruuc loo adeegsado oo lagu kontaroolo. Daawooyinka qaarna waxa weeye waa qaar loo yaqaano mataqaan waxa laga isticmaalo meelaha miisaska lagu gado, qaarna waa qaar xadidan ee loogu talagalay in laga isticmaalo isbitaal oo gacanta ay ku hayaan dad mas-uulah la yaqaano. Marka waa dhibaato aada u badan mooye, waxayna u baahan tahay in dadka oo dhan aada loogu istaago, hay-adaha sharciga aada loogu shaqeeyo, ciidanka nabadgelyada, qolooyin waxaa jiri jiray la dagaalama arrimahaas oo si adiida ka tirsanaa, haddana ma jirto. Marka dhibaato badan bay ku haysaa dhinaca caafimaadka bulshada iyo dadka oo dhan, waayo dadkii waxaa haya dhibaato shaqo la-aan, dhibaato nololeed, balse waxaas isku moogeysiya ayay waxay isticmaalayaan daawadaada. Isticmaalkaas waxay keentay arrimo aad u khatar bulshadii.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
kala galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Magaalooyinka gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa loo diyaar garoobayaa doorashada duqa magaalada, golayaasha deegaanka, iyo guddiga maamulaya iskuulada. Dadka sharaxan waxaa ka mid ah dhallinyaro Soomaali ah oo ka tartamaya magaalada Toronto. Wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Toronto.
Doorashadan waxay bilaaban doontaa 8 subaxnimo waxayna ku egtahay ilaa 10 habeennimo maalinta Isniinta, markaasoo lasoo xiri doono sanaadiiqda codbixinta, tirintuna ay bilaaban doonto. Seenab Xuseen waxay madax u tahay ururka Western Village Senior Center oo caawiya dadka da'da ah. Waxay muddo ka shaqeynaysaa doorashooyinka dalkan. Waxaan weydiiyey qaabka dadka ay u codeeyaan doorashooyinka.
Waa marka ugu horeysa in aad haysataa aqoonsi masuulkaaga ku yaalo iyo adreskaaga ku qoran yahay, ama marmar waxay soo diraan warqad yaroo kaar ah in aad taas haysatid. Marka waxay ku tusinaysaa ee kuu sheegaysaa eeriyada aad degan tahay, meesha aad codka ka dhiibanayso oo kuu dhow, meeshii aad sida ku tegaysaa. Markaad tagto albaabka ka gashid, kaarkaagayaa tusinaysaa ama aqoonsigaagayaa tusinaysaa. Waxay fiirinayaan magacaaga xarafka uu ka bilowdo. Miisas badan oo hortaada ah oo qofba xaraf xaraf loo fadhiyo ayaa lagu sheegay. Waxaa lagu leeyahay xarafka magacaaga ka bilaabanayo waa miiskaas tag. Sida example waxaa lagu leeyahay masalan miiskaas aad oo kale tagaa lagu leeyahay. Miiskii aad tagaysaa magacaaga ID-gaaga u dhiibanaysaa, warqadaada iyo masuulka waxaad wadatay u dhiibanaysaa. Magacii ku baarayaan, markii ku baaran magacii ku sax kuugu qorayaan, sax markii kuugu qoraan waxay ku siinayaan warqadihii aad codka ku dhiiban lahayd oo isku duuduuban. Markii lagu siiyana waa la dhaqaaqaysaa meel yar oo gadaashooda ah oon adiga kuu go-an oon cidna kuu jeedin. Kursi yaallo, mar haddaad rabtana waa iska fariisana, haddaad rabtana waa istaagaysaa. Qalinna meeshuu yaalaa, mar walbaba qalinka waa ku diyaar. Sidii aad ku calaamadeynaysaa saddexda qof oo aad codkaaga siinaysid. Marka saddexda loo codeynayana waa duqa magaalada, golaha deegaanka, iyo guddiga iskuulada. Waa saddexdaas qofood magacyadooda ayaa calaamadeynaysaa. Calaamada horteeda magaca hortiisa waxaa ku taala dhibac, dhibacdaas ayaad qadda ku buuxinaysaa, qofka kale ku buuxinay, qofka kale saddexda qofoo. Markaas aad adiga rabto inaad codkaaga siisato, waana kuu kaligaa. Warqadiiad soo duuduubaysaa, markaad soo duuduubto waxaad ku soo noqonaysaa qofka ku siiyey warqadda. Qofka xataa gacantiisa kuma taabanayo, godka aad ku rideyso ku tusina, bartaas aad ku rideysaa.
26 murashax ayaa u tartamaya duqa magaalada Toronto oo ay degan yihiin Soomaali badan. John Tory oo laba xilli oo min 4 ah soo ahaa duqa magaalada Toronto, haddii la doorto doorashadan oo uu dhammaysto 4 ee soo socota, wuxuu noqon doonaa duqii ugu waqtiga dheeraa ee soo maamula magaalada Toronto, isagoo dhaafi doona Art Eagleton oo ahaa duqa magaaladan 1980 ilaa 1990. Marka laga soo tago John Tory, waxaa kaloo jira dad magac ku leh siyaasadda gobolka Ontario oo u taagan tartanka duqa ee magaalooyinka gobolka. Yasiin Abikar oo ah saxafi muddo degan magaalada Toronto ayaan weydiiyey dadka kale ee ugu cadcad qabashada duqa magaalooyinka gobolka Ontario.
Xuseen, waad mahadsan tahay. Dadka la tilmaami karo waxaa ka mid ah Andrea Howard oo xisbiga NDP ee gobolkan hogaaminaysay sanadihii la soo dhaafay, iyadoo looga adkaaday doorashadii gobolka Ontario oo ku adkaaday Dagford. Andrea ayaa hadda u taagan qabashada duqa magaalada Hamilton. Waxaa soo raaca Stephen DeLuca oo isna soo maray isla wadadii Andrea kadib markii looga adkaaday doorashada gobolka, isagoo ahaa hogaamiye xisbiga Liberaalka xilligaas. Haddase waxaa uu rajo weyn ka qabaa inuu noqdo duqa magaalada Vagan City. Sidoo kale waxaa laga xusi karaa Patrick Brown oo u tartamay qabashada hogaamiyaha federaalka ee xisbiga conservative-ka, walow markii dambe eedeyn loo soo jeediyey uga haray tartankaasi. Patrick waxa uu doonayaa inuu mar kale ku guuleysto duqa magaalada Brampton, maadaama hadda asaga yahay duqa magaalada Brampton.
Waa tahay Yasiin, dhanka Soomaalida bal ka waran, yaa sharaxan rajadoodu se waa sidee?
حسين سومالي انت عن كوري نوحا شرحان ليبان حسن وترتمي قولها اسكولك حافظ يورك ساوت ويستن كارهان قيبت اللحات حلقة ياسمين آدم وشرحان تايس لقولها اسكول ده حافظ ايتوبيكو كارهان قيبت كوات لابدبا رجل ده محمد مركا لوفي ريو حافظ ده كترتميان او ايدقينه سومالي بدن بلس مركا لنكا كالاقفي ريو وحي وجهة يان ترتم آدو ادك سببتو حلي دنبا ايكو صوبيرين او لها ترتنك سيدوك waana markii ugu horeysay oo ay u tartamaan xafiisad weyne balse Soomaalida rajoon ay ka qabaan in xubno ay ku yeeshaan golaha doorashooyinka ee sanadkan
isla habeenimada isniinta 24-ka bishan ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo natiijada doorashada golayaasha la doorto ayaana magaalada Toronto iyo kuwa kale ee gobolka Ontario hoggaamin doona 4 sano ee soo socota Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen wali waxaad degaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA soo toosidan kaga imaaneysa magaalada Washington muusigaas aad maqleysaan waa heesta guriga samo codadka Fadma Abdullah Kaahil Mandaqi iyo Maxamed Suleiman Tubi
dal iyo figaal guusay garashiyo wana gudbay dal iyo figaal guusay gitki jaaysa guusi baad sakay gitki jaaysa guusi baad sakay guriya samaal haayo gitki roona la haayo samaal haayo gitruna la haayo gaptan maaye waxan goonaya inallaba eano sarada nugone sarada nugone gaptan maaye waxan goonaya Allaba gayano sarada nugone sarada nugone
galawi sindiro karfasi bidar lagane furhante galawi sindiro karfasi
codkaasi dahabiga ah waa kii Faadumo Cabdullaahi Kaahin Mandeeq Maxamed Suleiman Tubey ayaa ku labanay Allah oo naxariistay dhigaysaal waxaan idin ka raali gelinaynaa in aan dib ugu noqon weynay magaalada Kismaayo iyo wararkii u dambeeyay dhinaca weerarka ka dhacay hoteelka Tawakkal iyadoo sababtuna ay ahayd dhibaato naga haysata dhinaca telefoonada iyo helista wariyaha VOA magaaladaasi jooga oo khadka telefoonka aanu ku laanahay wixii warar ay ka soo kordhay idaacadaha hay'ada soo socda ayaad ku dhigaysan doontaan intan marka la kulmayno dhinaca isku dibridka waxa uu ahaa Bashiir Abikar Abdullahi anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan waxaan idin leenahay dhamaanteen nabadgelyo
Nogone
ka faragsan noqon.